Det å skulle snakke sånn på morgenen til folk, og så ha såpass blytung tekst som det her, det jeg burde kanskje ha vridd litt på det, og funnet noe lettere, men nå er det det her tingene jeg har forberedt til det her stevnet, så vi må bare konsentrere oss, late som vi sitter på skolebenken og følge med. Så, og det er viktig å følge med. Det var en som sa det til meg en gang, at ja, den første delen av talen din, den var et slag ut i luften, sa han, men på slutten så ble det bra, sa han. Grunnen var det at jeg hevet stemmen på slutten, og ropte litt og sånn, og det var visst veldig åndelig og godt, men han hørte ikke kløyva ordet hva jeg hadde sagt. Så ikke vær så opptatt av hvor godt det kjennes, men prøv å få med deg det som blir sagt. Om det er mer eller mindre vellykket, så prøv i hvert fall å høre hva vi skal prøve å knytte opp til skriftens ord om dette temaet her. Og da leser vi fra 2. Timoteus, det første kapitlet. 2. Timoteus brev, det første kapitlet. Og så skal vi lese vers 6 og 7 sammen. I første omgang. Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til livet, den som er i deg, ved at jeg la hendene mine på deg. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Paulus sitter i fengsel i Rom. Og sannsynligvis er det her det siste brevet Paulus skrev, før han da ble henrettet. Han har en veldig omsorg for sine, de som han har vunnet, og de som han har vært med og innsatt til tjeneste. Og Timoteus var jo en av de som han hadde fått lov å være med og sette inn som menighetsleder. Men Paulus, han sier noe underlig i vers 3, i det første kapitlet. Jeg takker Gud som jeg tjener med en ren samvittighet, slik mine forfedre gjorde, når jeg ustanselig husker deg i mine bønner natt og dag. Har du noen som du husker natt og dag i bønn? Jeg skal lese litt om røkofferalteret og den tjeneste som ble gjort der, som er en bønntjeneste. Jeg synes det er så oppmuntrende å lese at Paulus ser slik på seg selv når han sitter i lenke. Altså, han har jo ikke lenke. De er jo bare fysiske, ikke sant? Men ingen kan hindre han i å tjene sin Gud. Og ingen kan hindre han i å be for sine medsammensvorene, for sin forsamling, for sine troende, fordi han har fått være med å vinne. Ja, han sier at av det så gjør han bedre enn natt og dag. Og det tror jeg mange av oss troende kan kjenne oss igjen i, særlig når nøden er stor. At bønnen lever liksom i hjertet, natt og dag. Også når jeg sover, merker jeg. Når det står her, opptenn igjen den nådegave som er i deg, så er det vel slik at mange da vil tenke som så at ja, dette handler jo ikke om hva som helst. Dette handler jo om at Paulus hadde lagt hendene på Timoteus, og så fikk han en nådegave, og så snakker de hele teksten om nådegavene og håndspåleggelsens plass i menigheten. Og så snakker de seg vekk fra hele teksten. Og de snakker seg ikke minst vekk ifra hvordan en kristen kan være kalt til å tjene Gud. Og de snakker seg vekk ifra den ynkelighet og ifra den syndighet som hele tiden viser seg hos en troende. Og hvordan han i all verden kan være innsatt til en slik tjeneste. Når han ikke har kommet lenger, vil noen si, enn dette. Og du kjenner deg sikkert igjen. Hvis det er noen som føler seg verdig til å stå her oppe, fordi han har funnet så mye hos seg selv, av helliggjørelse og fremgang, da er du bedratt. Da vet du ikke noen ting om det som Paulus taler om her, i denne teksten. Han taler om å fornye, om å opptenne noe. Og det er helt klart han peker på den innsettelse som Timoteus har vært med på. I 1. Timoteus 4.14, der står det at det var ikke bare Paulus, men det var de eldste som la hendene på ham. Og innsatte han til tjeneste som menighetsforstander. Det er også slik at et annet sted så står det om dette at du skal ikke vanskjøtte den nådegave som er i deg. Men dette med den nådegave som er i oss, det blir ofte forkynt slik at det er noen som har en nådegave, andre er bare kristne. Noen er omstøpte, andre er bare gjenfødte. Og så får du et selvvitnesbyrd tilknyttet dette, som nettopp fører til at mennesker blir opptatt av det vi snakket om i går. Har ikke vi? Har ikke jeg? Se hvilken kjærlighet jeg fikk. Se hvilken glede i skriften jeg fant. Og så videre og så videre. Ja, vi får spørre igjen som vi spurte i går. Er det så galt det da? Nei, det er bare en smule naturstridig. For det er jo ikke sant. Det er jo ikke sant det at du bare elsker å lese Bibelen. At du ikke må bestemme deg for det. Det er ikke sant det at ikke den hellige ånd må opplyse deg slik at du går til skriften i nød. Slik at du griper etter Bibelen fordi du vet det ikke i din arme råd. Det er jo ikke sant det at hvis ikke du ser hvor Gud er, nemlig i ordet og i nådemidlene, så går du frivillig dit. Det finnes mange slags ild som er tent i menneskets hjerte selv. Men den er falsk. For den er opptatt av hva de selv kan oppleve. Den er opptatt av hvilken utrustning de selv kan få, og hvordan de selv kan fremstå i forsamlingen. Det er ikke det det er snakk om i denne teksten. Legg merke til dette derfor. Derfor ber jeg deg om å opptenne på ny den nådegave som er i deg. Ja, det er helt klart det taler om en tjeneste, det taler om en nådegave for Timoteus. Men det går mye djupere enn det, og det viser teksten når den går tilbake og peker på noe veldig viktig. Nemlig, ettersom jeg er blitt minnet om den ekte troen som er i deg, den som først bodde hos din mormor, Louise, og i din mor Eunike, og som jeg er overbevist om at også bor i deg. Hva peker Paulus på her? Han peker på den tro og den arv som Timoteus har hatt med seg helt ifra sin barndom. Og et annet sted i Timoteus brevet så står det slik at helt ifra barndommen av har du kjent de hellige skrifter. Nå skal du høre noe veldig viktig. Som har betydelse og forklaring for hele denne teksten. De som gir visdom, som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus. Når du leser om Jesus og hvordan han taler om en levende tro, så ser du ingenting om A- og B-troene. Men du hører om en levende tro som gjør at det er slik at det skal strømme fra den troendes hjerte, strømmer av levende vann. Ja, i Johannes evangelium, det 15. kapittel, vers 1 og til 8, der får vi en veldig anskuelsesbeskrivelse av hvordan denne mektige enhet som troen er med Kristus, hvordan den altså fører til at uten den kan jeg intet gjøre. Men dersom dere blir i meg, og jeg i dere, altså det er en beskrivelse av troen. Slik er troen. Det er en inderlig forening med Kristus. Det er slik at Kristus ved troen kommer til ditt og mitt hjerte. Og det er slik at jeg får lov til å søke han i all min fattigdom og nød. Mange mennesker vil nok si det til meg når jeg har en slik tekst, at ja, men det står jo at vi skal søke de åndelige gaver. Det står jo at vi skal be om de åndelige gaver. Ja, hvorfor det da? Hvorfor tror du det, at det står? Er det fordi at ikke dette følger en levende tro? Men det står det ingenting om. Men disse formaningene peker rett og slett på dette, at når du blir fattig, når du blir syndig og elendig, når du gripes av mismot, som Timoteus tydeligvis har blitt gjort her, når du gripes av oppgitthet, når du ser omkring deg på verden og ser hvordan det står til, hvordan skal vi nå dem, hvordan skal vi finne frem til dem, hvordan skal vi få forkynt evangeliet for våre nærmeste, og så videre og så videre. Ja, da formaner skriften meg til å gå til kilden. Da formaner skriften meg til å be om hjelp. Til å søke tilflukt til det som Gud har lovt. Og her minnes Timoteus om den nådegave som er i ham ved innsettelsen av hans tjeneste. Og den, han har tydeligvis kommet til den situasjonen, han har blitt mismodig. Han har begynt å bli kanskje likegyldig. Han hører på at han blir foraktet for sin ungdoms skyld. Og Paulus sier til han, la ikke det skje. Men hva er løsningen hos Paulus når han veileder sin unge venn Timoteus? Helt fra barndommen av, har du kjent sannheten. Helt fra barndommen av, har du fått åpenbart livets kilde. Helt fra barndommen av, i din familie, i din slekt, har du fått leve ved kilden. Folk er så opptatt av dette sensasjonelle, og de er klar over at vi skulle være mer fylt av Jesus. Og Paulus formaner jo om det, blir fylt av ånden, utslukk ikke ånden, og så videre og så videre. Men det er en sånn underlig, opptatthet av dette, om jeg kunne få lov til å bli mer fylt, om jeg kunne få lov til å bli mer Jesus-troende, var det en som sa til meg, om jeg kunne få lov til å bli mer apostelkristen, og så videre og så videre. Det er så mange ting som en kristen blir ledet til å søke mange ganger. Men jeg hadde en venn et sted, jeg skal ikke nevne hverken tid eller rom eller hvor som helst, men vi gikk nede med et stort vann. Og nå må jeg bare spørre ikke si hva slags vann det var, for da er vi like langt. Men i alle fall så sier velkommen til meg at jeg lengter så etter å være fylt av Jesus. Ja, så sa jeg, det er jo rimelig det når vi ser vår fattigdom og vår nød. Men hva er det da å være fylt av Jesus? Vi får si som han sa resten i steingrunnen, når pastor Fridfeldt sier til han at jeg vil gjerne at sognepresten skal vite at jeg er en troende, så sier han, ja det er fint det gutten min, sier han, men hva tror du på da? Hva vil du bli fylt av da? Jesus, ja. Det finnes mange ting som skjuler seg bak det skiltet. Paulus spør og formaner at de må holde seg til den Kristus som de forkynner. Altså forkynnes det også andre Kristus. Forkynnes andre sider ved Kristus som ikke har noe med dette å gjøre. Som alltid skal tenne en ild hos deg. Men så føler det at det er en falsk ild. En falsk interesse som nok tidsnok vil slukne når du som Martha finner deg utslitt over alt som skal gjøres og stelles i stand. Men du ikke har vært ved kilden. At du ikke lever ved kilden. Nå måtte jeg si til min venn, jeg forstår ikke hvorfor du er så opptatt av denne fylden. Og han ble halvveis litt sint på meg, og du er jo predikant, så du skulle jo vite det her, du. Ja, så sa jeg, jeg skjønner ikke helt den veldige frenetiske opptattheten av å være så fylt. Jeg skjønner til en viss grad, selvfølgelig. Men jeg skjønte at jeg hissa han opp. Så jeg valgte å trekke det litt tilbake, og så kom jeg på et nytt spørsmål som jeg syntes var ganske greit. Så sier jeg en gang, men du, sier hvor mye tror du at jeg og du må drikke for at vi skal se at det minker i det store vannet her nede? Og da freste han imot meg, for et dumt spørsmål. Det er vel ikke mulig det? Nei, sier jeg. Jeg fikk ikke egentlig sagt så mye mer, for han plutselig skjønte hvor jeg ville hen, men jeg fikk sagt det, hvorfor er du ikke mer opptatt av kilden? Timotheus, Martha, menighetslederen i Efesos, som hadde forlatt sin første kjærlighet. Hva var det som var i ferd med å skje? Hvorfor får misbruksånden ifra Satan så stor makt hos oss? Du skjønner, vi er døpt til noe. Det er ikke alle som leser teksten fra Titus 3:5. Men der står det at vi er døpt til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Hva skal dette føre til da? Det skal føre til at det er en åndsmakt, en åndskraft i Guds ord. I evangeliet, som alltid leder meg tilbake til kilden. Fornyelse, mine venner, det er ikke noe helt nytt som aldri var der før. Jeg hører det at mennesker stadig vekk snakker om dette. At de må komme videre. Ja, nå vet vi dette med Jesus og troen og frelsen og syndenes forlatelse, men nå må vi komme videre. Så siterer de gjerne Hebreerbrevet da om de første ting, men at nå må vi få fast føde. Men fast føde, det er jo ikke noe annet enn livsens brød. Det er jo ikke noe annet enn livets vann, enda en gang. Og jeg vet ikke om du har opplevd det slik. Kanskje jeg kan få prøve å minne deg litt om det nå. Men saken er den at når du har hatt det som tyngst i livet, når du begynner å bli så mismodig som Timotheus her, og du tenker det kan ikke være gagn i min tjeneste. Jeg legger ned foreningen, jeg er en unyttig tjener. Jeg er så syndig, jeg er så elendig. Det er ingen vits i at jeg holder på. Mange ber til Gud at det må komme en ny kristen søndagsskolelærer til bygda. Ikke for at de skal få hjelp, men for at de skal få kunne tre tilbake. Og det er en farlig situasjon. Å trekke seg tilbake fra samfunnslivet med Gud, for det er det det handler om. Det handler ikke eksplisitt bare om en tjeneste. For i Luthers teologi så lærer vi det at alle har en tjeneste. Alle har et kall, sier vi. Vi sier ikke tjeneste, vi sier et kall. En ung kvinne sa det til meg. Og hadde jo en fin jobb, og jobbet som møbeltapetserer, og var veldig flink og sånne ting. Men så fikk hun sitt første barn. Og så kom jeg på besøk. Og så sier hun til meg at jeg har fått et kall ifra Gud. Har du det, sier jeg. Jeg tenkte ikke meg om i grunn. Ja, sa hun, jeg har blitt mor. Så fint. Og så tror jeg ikke det finnes noen kristen mor eller far som ikke trenger å be til Gud om en hellig ånd. Om gave, om utrustning, om hjelp, så sier det på en annen måte. Så at jeg kan bære fram det som jeg så gjerne vil at mitt barn skal lære å forstå. Ja, i Luthers teologi så lærer vi om arbeidsplassen. Arbeidstøya er presteskrud i alt mitt daglige yrke, og heimen han er mitt kyrke. Til alt mitt arbeid stig englene ned, ikke fint. De hev Guds rike velsigning med. Ja, sånne sanger er nydelige. Å få lov å minne meg om hvilken veldig sammenheng jeg står i. Men du, fornyelse, det er ikke å komme videre. Det er å komme dypere inn i evangeliet. Og jeg tror nok det er folk her i dag som vil si at de kjenner seg igjen når jeg sier det. At for hver gang, i en gudstjeneste, på et møte, i en sang, i samtale med venner, for hver gang det igjen bringes med trøst og hjelp fra stedfortrederen Jesus Kristus, som har båret all min synd og skam, for hver eneste gang, og nå har jeg vært predikant i over 40 år, men for hver eneste gang kan jeg si med sannhet, så er det som om alt er helt nytt. Jeg hadde ikke sett det før. Jeg skulle veilede en venn av meg, han skulle ut på Eliezer og preke. Han takket sånn, for han trodde det var et bønnesvar fra Gud at han skulle ut og preke, men nå hadde han fått de problemene at han fant ikke ut hva han skulle preke om. Så jeg fant ut at jeg skulle gå ned til han en dag, og så satte vi oss ned, og så gjennomgikk vi en del tekster som jeg har brukt å tale over. Blant annet denne teksten, for Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og jeg tenkte ikke så nøye over det, men vi satt og snakket, og han skrev ned punkter og forskjellige ting. Og vi ba sammen, og jeg gikk opp på Fjellhaug igjen til sønnen min, og for jeg var hos han akkurat da skulle hjelpe ham med noen eksamensgreier. Og midt på natta så tikker det inn en underlig melding. Det er en gutt som har vært kristen siden tidlige barneår. Jeg har jo alltid visst det stod, men jeg så det ikke før. Har du opplevd det? Det er den hellige ånd som opplyser ditt sinn, og han opplyser ikke deg om seg, men om Kristus. Det er den hellige ånd som kommer til deg og reiser deg opp igjen i nådens kraft. Så du enda en gang ikke bare kan få tro at du er et Guds barn, men at du som Esaias i kapittel 6 kan få lov å si etter at han opplevde dette, at han ble renset på sine lepper av en alterglød, så spør Herren, hvem skal jeg sende, og hvem skal gå? Så kan også du med frimodighet få lov å si, å Herre, jeg vil også gjerne være med. Jeg er så glad i den sangen, et lite ord om Jesus. En vennlig utstrakt hånd. Et lite ord om Jesus, velsignet av hans ånd. Her gjelder ikke former, ei heller blomsterspråk. Et lite ord om Jesus. Og si det dog. Vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus det rette ord for å si. Da blir det ham alene, og ikke meg og mitt. Og hvis jeg så fortjener, så er det nåde blitt. Det beste ordet om Jesus er Jesus synderes venn. Det største ordet om Jesus er dette ordet igjen. Det største og det beste, hva kan jeg mer si? Gud, la mitt ord, liv og feste, kun dette ord forbli. Og du, blir du motløs, kraftesløs under ferden, synes du om at ilden slukner i ditt hjerte, synes om du vil gi opp, du har en kilde. Og vi skal se litt på hva Bibelen sier om denne kilden. I Romerne 10 sier det slik, hvordan kan de tro når de ikke har hørt? Og hvordan kan de høre når de ikke er blitt forkynt? Så kommer da troen av hørelsen, og hørelsen av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord. Og du, hvor mange mennesker det er som forakter Kristi ord. Vanskjøtt ikke den nådegave som er i deg. Om det kan vi si flere ting. Vi kan i hvert fall si det slik. Gå ikke og hør på alt mulig. Gå ikke og fyll deg opp med alt som bare restituerer gammel Adam i kristelig drakt. Som bare innbiller deg at det gamle mennesket kan bli kristelig og omfylt og godt. Det er så mye av det. Og jeg hører stadig vitnesbyrd fra mine troende venner som sier de har vært der og de har vært der, men jeg vet hva de preker der. Det er så vidt at Jesu evangelium blir nevnt i en bisetning. For det viktigste er visst at jeg får være med. Det viktigste er visst at jeg får være en tjener. Men Paulus har andre ting å si til Timoteus. Jesus har andre ting å si til sin kjære venn Martha. Og han har en alvorlig formaning om omvendelse til menighetslederen i Efesos. Jeg har dette imot deg. Du har forlatt. Ja, mange sier det at ja, de har mistet, han hadde mistet sin første kjærlighet for noe tøv. Les Romerne 8. For jeg vet at ingenting, hverken fare eller nød, hverken sverd eller død, hverken det som nå er eller det som komme skal, hverken det som er i det høye eller det som er i det lave, eller noen makt skal makte å skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Og Paulus roper ut, det er Kristi kjærlighet som tvinger meg, i det jeg vet at en er død for alle. Ja, det er 30-oversettelsen, det er det. Mange av de andre oversettelsene har fjernet den konteksten. Den står der nok, men den er ikke så tydelig. I det vi vet, da har vi ikke begynt å glemme det. En er død for alle, derfor er vi alle døde. Og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv. Nei, vil mange si, ikke minst liberalteologene. Nei, det er vi enige i Sandal. Vi skal ikke leve for oss selv, vi skal leve for andre. Nei, det står ikke det. Det står ikke det. Men for ham. Hvordan kan du leve for en du ikke kjenner? Vil du våge å fullt og helt gi deg hen til og følge en som du frykter, altså er redd, har trendeflykt, frykt for slavedriveren, frykt for straff. Nei, du vil ikke det. Du må kjenne sannheten. Du må kjenne han. Han som åpenbarer seg for deg i evangeliets ord, i det frie evangeliet. Det er ingen heftelser i evangeliet, skjønner du. Tenk hvis jeg solgte deg et hus, eller ga deg et hus gratis, og så oppdager du at det var 1 million i gjeld på dem. Og hvis ikke du klarte å betale det, så mistet du huset. Evangeliet er ikke sånn. Jesus har gått i ditt sted. Han har betalt din gjeld. Han har sonet din brødre. Han rekker deg sin rettferdighet og sin hellighet som gave. Og dette, ser du, dette er i stand til å opptenne. Så står det i Galaterbrevet da, uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? Dere som har fått malt Kristus Jesus korsfestet for deres øyne. Ett vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det å høre og tro? Og han som gir dere ånden, hører dere, ikke bare at jeg fikk den, men jeg skal få leve der. Jeg skal få lov å leve under den hellige ånds gjerning og virksomhet i mitt hjerte og i mitt liv. Så Kristus kan bli stor og umistelig for meg på nytt. Så jeg må si, det var som jeg aldri hadde sett det før. Er det virkelig slik, Jesus? Er det virkelig slik? Trenger du å bli fornyet? Hadde du glemt det? Og ja, sangeren har vel rett. Fortell det gamle budskapet. Du skal lese den for deg selv når du kommer inn. Siden vi ikke skal synge det her nå. Fortell meg det rett ofte. Jeg glemmer dette igjen. For morgenduggens friskhet. Den middagstid svant henne. Jeg er så glad i temaet i Romerbrevet. Romerne 1, kapittel 16, nei, kapittel 1, vers 16-17. For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, for jøde først og så for greker, og så skal du få høre hva det er som er Guds kraft. For i det, altså i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro. Til tro, altså slik at det skaper tro, slik at det opprettholder troen. Og eier du den troen, min venn, ja, så vil du oppleve at det er nok å gjøre. Så vil du oppleve det, at det er nok av tjenester, nok av kall. Så vil du også få oppleve det, at du blir sendt. Hvem skal jeg sende? Hvem skal gå? Og du får enda til oppleve den frimodigheten at, å Herre, kan du bruke meg? Kan du sende meg? Ja, vi vet utmerket godt det at han har ikke bruk for oss, som så mange sier. For om disse tider står det, så skal stenene tale. Han er ikke avhengig av det. Men er det ikke en veldig nåde da, at den syndige og fordurtdrevne og forsoftende Dagfinn Sandal, som om du kjente halvparten av hans hjerte og indre, så ville du undre deg, hvorfor står han der oppe? Er det ikke da underlig at Herren Gud i sin nåde har kalt han og stilt han på den plassen han står og deg på den plassen du står og vil vise seg for menneskene gjennom våre liv? Så hvorfor være mismodig? Hvorfor henge med hodet? Og er du tørst? Kan du bli utørst av å være opptatt av at du er tørst? Hvis du er hungrig, kan du bli mettet ved å være opptatt av at du hungrer? Hjelper det å sitte ved et dekket bord og ikke røre noe av det som står der? Kjære venn, han har dekket et bord for dine øyne, like for dine fienders øyne. Hva er det? Det er ordet. Det er evangeliet. Det frie evangelium. Og han har enda til gitt deg et ord som gjør deg var at du er sulten og at du er tørst. Han har gitt deg et ord som driver til Kristus. Han har gitt deg en ånd som åpenbarer hele sannheten. Helt til slutt. En iransk kvinne sier til meg, etter en preken som en afrikansk pastor i Flora hadde hatt, om å vandre i lyset, og fikk ikke riktig tak i det her. Hun sa dette første pastoren da at men hvordan kan jeg vite at jeg er kommet inn i dette lyset? Han visste ikke riktig hvordan han forklarte det flere ganger. Han var flink i engelsk, så han manglet ikke på språkkunnskapen. Men hun var ikke fornøyd. Hun fant ikke noe trøst, hun fant ikke noe veiledning i det. Og jeg som ikke kan engelsk engang, jeg må vel få lov å tro at Herren gjorde pinseundret på nytt, for plutselig så greide jeg å si noen ord, som visst nok var ganske riktige også, språklig sett. Og så fikk jeg si jo det, å være kommet inn i lyset, det vet du når du blir en fortapt synder. Men da eksploderte hun, så sa hun, ja, men jeg synes ikke jeg er noen synder, så. Nei, sa jeg, det vet jeg. Men du skal vite det at den dagen du blir en så stor synder, at Jesus er din eneste redning. Den dagen vet du også at du er kommet inn i lyset, ifra Gud. Og da er det opp og ut på engelsk, men det skal ikke jeg prøve meg på noen. Jeg er så tilfreds med ditt svar. Du, har du bruk for Jesus, du? Du er vel ikke blitt så opptatt av å gjort deg strev og øye med mange ting at du har glemt kilden? Du er vel ikke så opptatt av stevne her og alt som skal stelles i stand? Og jeg skal fortelle deg en ting. Hvis det er noen som forstår at du synes det er viktig, så står han her på brekstolen. Og er glad for den tjenesten du gjør, for ellers hadde ikke dette blitt noe av. Men glem ikke plassen ved frelserens fot. Der får den truende styrke og mot. Fornyelse. Du må få se det på nytt. Og det skal Guds ånd og evangeliet om Jesus Kristus og hans delfortredende gjerning hjelpe deg til. Føre deg dypere inn i. Du har ikke kommet så langt på den veien enda. Du kan godt si du har vært frelst i 50 år, men jeg er helt sikker på det at det som den gamle 95 års gamle kvinnen sa når hun lå på sine skrøpelige knær ved første benken i en pinseforsamling. Morgan Kornmo kommer ned til henne, og så sier jeg vil så gjerne bli bedt for. Og så sier han, ja, hva vil du jeg skal be for da, kjære søster i Herren, sier han. Og så sier han det litt for at det skulle bli litt vittig også, men det er jo ikke vittig, det er jo fint, det er jo flott. Det er jo veldig at et 95 år gammel menneske hadde en slik bønneønske. Hun ser opp på ham med tårer i øynene, så sier hun at den må bli fornyet. Er det vittig? Nei, kanskje er det aldri så nødvendig som da. Kanskje ser vi eldre det enda tydeligere nå. Det kan vi ikke skryte av, for det er Guds ord og Guds ånds gjerning. Vi skal heller bare takke Gud for at det er slik. Har ikke vi? Nei. Takk og lov, det er han. Det er han som har gjort alt. Det er han som kommer til deg i formiddag og kaller på ditt hjerte. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt til oss. Takk for at vi får lov til å leve i den tro og den arv som vi har fått helt fra barndommen av. Takk for at det er et ord som gir visdom, som leder til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og Herre, slipp oss aldri. Hold oss fast hos deg, så vi alltid kan frisk og fro i troen, for å vandre i samfunn med deg. Amen.